Pielienīt.
Labi.
Man kā vienmēr uz Nacionālo biblioteku. Banderoli, vienkāršā banderoli.
Ir 9 no rīta, un Cibles novada Pušmucavas ciemā, kur pasta nodaļa slēgta jau labu laiku, bet pasta pakalpojumus var saņemt tikai vienu stundu dienā. Aizvadītā gada labākā pastniece Liena Cimbaļu, kas straujā solī, iziet pagasta ēkas garo koridoru un uzreiz aicina apmeklētājus savā nelielajā darba telpā. Šodien viena no pirmajām te iesteidzas vietējās bibliotekas vadītāja Ilga.
Man vajag uz Nacionālo biblioteku aizsūtīt vienkāršo bandroli. Pastā parasti arī iegādājos jaunāko presi, tas, kas pie manis nav, jo visus žurnālus, protams, nevaru pasūtīt.
Kamēr sarunājos ar Ilgu, Liena jau paspējusi iepakot banderoli un jau nāk talkā citai apmeklētājai, kura šodien iegriezusies pastā, lai samaksātu elektrības rēķinu un nopirktu karti tālrunim.
Nu, tagad mēs rakstām kvītīti, lai samaksātu par elektrību.
Kā jūs zināt, kā sauc tantiņu?
Jau es strādāju tagad. Nu, cik jau 8 gadi būs, kā strādāju, nu, jau pazīstam ir.
Tad, ko mēs atgribēsim karti? O, karti gribēsim?
Tā, toči, tā.
A, pa cik?
Pa div. Vai pa treši?
Nu, to pa divi laikam labākīs.
Aktivizējusi telefona karti, Liena rēķinu uz čekus kārtīgi sapako un atdot atpakaļ, jo pensionāri esot atbildīgi un glabājot visus dokumentus.
Itā visu piksim kotībā.
Paldies,
tas ir
naudiņi.
Izraizes, tā bija 6,52 par elektrību, ir 2 bija par karti. I kopā bija 8,52.
Nelielajā telpiņā ar galdu, seifu un pāris krēsliem. Viens pēc otra nāk vietējie cilvēki. Kāds pērk avīzīti, kas maksā rēķinu, vēl kāds nāk ar lūgumu salabot mazgājamā bļodā iekritušo telefonu. Pensionāre Otīlija priecājas jau par to, ka ciematā vispār ir pieejami pasta pakalpojumi.
Nav jābrauc kaut kur citur vai ne. Pat ļoti labi un sevišķi, ja tāda pastniece kā pie mums, kas ir ļoti izpalīdzīga, ļoti laipna, un kurā katrā laikā ar visādiem dažādiem jautājumiem mēs varam pie viņas griezties, un viņa vienmēr izpalīdzīga, nekad neatsa galvenas, ļoti laipna, ļoti un izpalīdzīga. Tas ir vienkārši apbrīnojami šīs laikos.
Kādus pakalpojumus jūs šeit saņemat?
Visus kādus man vajag. Maksāju par televizoru, par telefonu es te maksāju. Avīzīti pērku. A šodien es gāju pie daktera, reize pasūtīju, bet avīzīti iegāju.
Pensionāra Zenta uzsver, ka viņa nereti dienās, kad Liene atved pensiju tieši uz mājām, pie viņas arī iepērkas, jo pasta tagad piedāvā arī tādu iespēju.
Mums zelta pastniece. Citas nevajag. Man pensiju viņa nes uz mājām, i tur es samaksāju par elektrību uzreiz, i ko man vajag, to es pērku pie viņas. Pat tualetes papīru nopērku. I ziepītes, i zeķes, i viss ir pie viņas. I pavasarī sēklas, nevajag braukt uz Lūdzu.
Pati Liene samulsusi no tik lielas uzmanības, ātri aizpilda kvītis, sakārto dokumentus un aizvedot pēdējo apmeklētāju atskārst, ka Pušmucavai paredzētā pasta pakalpojumu sniegšanas stunda jau gandrīz garām un sāk krāvāt savu lielo pastnieka somu. Tagad viņa autovadītāja ar 20 gadu stāžu sēdīsies savā mašīnā un dosies uz Mērdzeni. Pēc tam brauks uz dziļākiem laukiem, kur pensiju un reģionālo avīžu dienā iznāk nobraukt pat 100 kilometrus. Liene draudzējas ar visiem viensētu suņiem, un arī meža ceļu aizšķērsojušais Alnis sievieti nebaida.
Brauc ar mašīnu Audi. Nu, ceļi jau tagad ir pielaboti, nu, ziema, tā ir ziema. Tur neko neizdarīsi. Ir, kad slidenceļš, ir, kad citas pavasars nāks, arī, kad sāks viss škīdoņa, tad arī ceļi būs ļoti grūti izbraucami, nu, bet vienmēr presa tiek piegādāta, vai ar kājām aizēju, labāk brauc. Jo mašīnas lūst, mašīnas ir, tāpat, paldies Dievam, ka man ir radinieki, man ir savi puiši, kas remontē mašīnu. Ir man šeit Pušmucovā ir gadījies, Pēteris, kas vienmēr izpalīdzēs, man mašīna neiet, tad Mērdzenē man tur ir servise, jau kas man riepa, vēl kaut kas. Tur vienmēr griežas, vienmēr atsaucīgi, pats pirmais ir pastnieks jāpieņem, jo pastniekam ir jābrauc darbā.
Šogad par saviem pastniekiem un pasta operatoriem labus vārdus, aizpildot jau 8. Gadu Latvijas pasta rīkotajā konkursā anketu, ir teikuši 8556 iedzīvotāji. Latgalē visvairāk paldies saņēmusi pastniece Liena Cimbaļuka no Mērdzenes pasta nodaļas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.